Клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, категория живот е зона на духа, но животът постоянно ни потапя в материята. Истинските ценности изглеждат, че се давят, а ние все още търсим някакъв спасителен пояс, който да излезем на повърхността за глътка въздух. Даже благотворителността като че ли не може да плува. Едно телевизионно шоу почти ме отказа да го гледам, след като видях майка на болно дете да се кълчи в оскъдно облекло, а преди това да обяснява, че този вид поведение не идва отвътре. Всъщност една стеснителна и скромна жена, готова на всичко за детето си, сякаш бе публично изнасилена в името на високия рейтинг, който ще зарадва продуцентите.
Намират се хора, които да осребрят и майчената болка, като използват чуждото страдание и липсата на изход. А ние от съпричастни ближни се превръщаме в хищни потребители на забавления.
Повече за болния апетит да притежаваме, за стратегиите на рекламистите да превърнат децата в консуматори и за един цар, известен с фразата «Нищо ново под слънцето», след малко в предаването.
За една дарба, която не се купува, за умението да изкачваш своите върхове, защото си последователен и позитивен, и за мемарната книга на Богдана Карадочева. Очаквайте среща с нея и Стефан Димитров.
Библейският модел ще разкрие какво липсва на Бог. Звучи еретично, но ако останете до края с категория живот, ще видите дали имам право или пък греша. Вземете отношение, ще направим продължение.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот. Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, живеем в свят, където нашата потребителска страст отхапва огромни територии не само от средствата ни и не само бърка в джоба ни, а дори захапва парчета от света на духовното, религиозното и съкровеното. Специалистите по социална психология, между които и Пламен Димитров, имат някои отговори за победите на консумализма.
Ние искаме да повишим своята стойност, затова сме способни да плащаме с пари, които всъщност нямаме, т.е. да живеем на кредит. И купуваме неща, които всъщност не са ни нужни, за да дразним хора, на които всъщност не държим. Такава е психологията на потреблението. Най-голямата зависимост е потребителската. Нашите наблюдения са, че 70-80% от това, което плаща крайният потребител, се харчи само защото е манипулиран да го купи. Бизнесмени от корпоративните среди смятат, че ако нещо не струва примерно 3000 евро, то не е качествено. Хората имат проблем да осъзнаят, че качеството на живот не зависи от обема на потребителската включеност. Някои ще кажат, че са алчни, но те просто не могат да спрат. Това е една булимия в продуктово отношение. Яхтата ми, колата ми, апартамента ми, колко съм задлъжнял, дори е важен статусен белег. Този потребителски модел е толкова силен, че големи фирми не могат да бъдат рационални в действията си, не само индивидите.
Това не извинява нашата шопинг мания, но маркетолозите и рекламистите не щадят дори децата. Техните стратегии стават все по-агресивни, може би за това ще говорим друг път по-подробно. Но, например, в Америка ежегодно се влагат 15 милиарда за реклама, насочена към деца, което не винаги е толкова етично, защото дори и се пренебрегват родителите като посредници. Но тези пари се връщат многократно, защото мълчуганите до 12 години харчат 28 милиарда, а тинейджерските харчове се закръглят на 100 милиарда. И ето едно много интересно наблюдение, което са забелязали психолозите. Дори 6-месечно бебе може да възпроизведе във въображението си корпоративно лого или герой. лоялността към една марка започва да се гради на 2 годинки, а на третата детето разпознава 100 различни лога. Това е мнението на Тошка Иванова, специалист в областта на рекламата.
Това само показва, че когато детето порасне, преди всичко друго ще стане консуматор. Мнозина млади хора често пъти с добра професия и оптимистично настроение свръх задлъжняват и стават зависими. Това обаче не ги прави по-щастливи, въпреки притежанието на желаните от тях неща.
Да си спомним за Соломон. Според библейския разказ той е бил Айнщайн, Рокфелер и Хю Хефнер на своето време. Умен, богат и красив мъж, който при това не си е отказал нито едно удоволствие. Притежавал всичко, за което дори днес богатите мечтаят, желанията му са задоволявани безотказно. Но крайният резултат от имам всичко е суета и гонене на вятър. Това са неговите думи. Защото все пак като човешки същества ние сме нещо повече от органи и плът. В нас има една духовна, морална съставка, която не може да бъде задоволена дори с всичките материални блага на света. Соломон е доказателство за това.
Интересно е също, че дори в те наречените развити страни, където хората имат богатство и са материално осигурени, нивото на нещастие и неудовлетвореност от живота е понякога дори по-високо, отколкото при народите, където хората притежават по-малко. Необходимо е повече, за да живеем живот от висока проба.
Погледнете класациите за най-скъпите неща. Всички те са материални или пък оценяват способността на някого да продаде професионализма си. Не искам да звуча мелодраматично и още по-малко цинично, но никой не си е купил досега парче душа. Понеже материалното е ценност, наистински ценните неща и хора в това време се налага да оцеляват. Някои го правят успешно, може би защото са мъдри или пък черпят сила от една божествена дарба. Преценете сами.
Бяхте и тъжните мои въздишки. Ви бяхте и светлите мои мечти. Държа в ръката си мъничко зрънце и руча и чепе в моята гръц. Идете на залеза тъмната памет. Елате на изгрева в светлия път. Години, 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 години. О, дълги години на дълга борба. Тъй много донесли, тъй много моята малка човешка съдба. И бели, и черни, но всичките мои, вас никой не може смени. Люлейте голямото старо махало, въртете години, сезони и дни. Зелената пролет с мен се прощава, но златна пристига при мен есента. Години, 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 години. Глухарчета бели и белията. Години, години, дълги години на дълга борба. Тъй много донеси, тъй много отнеси от моята малка човешка съдба. Години, 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 дълги години на дълга борба. Тъй много донеси, тъй много внеси.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция. Ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Скъпи приятели, аз съм Ради, категория живот. Продължава с една среща с Богдана Карадочева. Казахме вече, тук е зоната на духа. Именно по тази причина искам да ви разкажа за това. На 2 ноември в Новотела на Пловдив Богдана Карадочева представи книгата си «Богдана и на 20 и на 30 по 2». От издателство Женет 45 казаха, че това е очакван жест, понеже тя е от малкото творци, които ни подхранват с духа си и обгрижват паметта ни. Човек трябва да е последователен в живота, убежденията, вкусовете си, казва Богдана. Затова е тъмносиня и дори левскарка. На 2 години твърди, че иска да стане певица и го прави. Стъпва на сцената едва 14 годишна и е първият български изпълнител, печелил Златния Орфей през 60-те години още. Пяла е със звезди като Шарл Азнавур, Адамо, Жилбер Беко и Жозефина Бекер. Познаваме дуетите и с Васил Найденов и разбира се с нейния съпруг и както тя го нарече съмишленик Стефан Димитров. Нека да видим какво мисли той за нея. С какво бихте сравнили Богдана?
Ами тя не се внима. Тя абсолютно не се внима, защото е наистина много положителен човек и много, как да кажа, има такава житейска философия, която я извежда на, така на върха по някакъв начин.
Тя ви определи като съмишленик. Редактирахте ли някои моменти от книгата?
Не, не съм редактирал нищо, просто бях един от първите читатели на книгата. И още от тогава ми хареса, така от първо четене, защото носи положителен заряд, положителни емоции.
Как бихте сравнили вашия съюз?
Нашия съюз, съюз нерушими. Нашия съюз, как с кого да го сравна? Просто аз го казах преди малко. Ние сме от тези хора, които се радват един на друг на успех. Миналата година аз направих един юбилейен концерт. Тя участваше естествено с много песни. Аз се радвам сега на нейния успех с тази книга. Така в изкуството хората гледат в една посока и ако си помагат един на друг, ще бъде прекрасно. Върху това се крепи житейската съдба.
Всеки може сам да се убеди, че чрез и в книгата си Богдана е такава каквато е. Казват, че писането е възможност за всички, а само спомнянето е достояние на личността. Нямам претенции за писане, имам претенции, че съм написала истината каквато я помня. В живота има и черно, и бяло, и синьо, и зелено. Животът е пъстър. Много спомени имам, може би най-щастливият миг беше, когато родих сина си, заявява певицата. Този мемуарен проект е само 100 страници, но те побират любов, приятели, Бог, сцена. Това са нейните устои за един живот от висока проба. Предлагам ви да чуем какво заяви пред микрофона на радио Гласът на надеждата самата Богдана специално за категория живот.
Написахте книга. Има ли книга, в която бихте искали да живеете?
В Снежанка и седемте чучета.
Приказно е?
Да. В някои от приказките, иначе в другите книги, те са други съдби. Всеки има своята съдба. Аз искам да живея моята съдба.
А каква е разликата между 20 и 30 по 2?
Ами, почти никаква, само в вида. Само черупката, както каже моята баба остарява. Иначе духа, аз в момента съм готова на всичко, което бях готова и на 18 години. Никаква няма разлика, няма.
А за какво мечтаете сега? Понеже сте жена не само с минало, но и с бъдеще.
Ами за какво мечтай? За здраве. Да сме здрави и да се обичаме, да си го казваме, защото това са най-важните неща.
Моите почитания за мен, вие сте рицар. Много благодаря.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Мечтаем за това, което най-много ни радва или най-много ни липсва. И сякаш напоследък това е човещината. Виждаме все повече хора изгубили човешкото лице или търговци на щастие, които продават стоката си именно на тях.
Има една история от живота на Исус, която ни показва как му липсва нашия смислен живот, нашия праведен живот, нашия духовен живот. И парадокс е, че Господ, който има всичко, няма именно това, нашето човешко лице и човещината. Чуйте тази история в библейския модел.
Дъждът плющи като камшик по склоновете на стръмния бряг. Светкавиците очертават черните гърла на издълбаните гробове в скалите на пропаста. Там един луд от Гадара намира убежище и се опитва да удави за сетен път болката от своята самота. Защо е в това положение? Какво е станало? Едва ли знае. Само едно нещо е ясно за него. Той е обладан. Това не е лудост, не е отчаяние, нещо по-лошо е. Един ден бе чул за някой си Исус, който изцелява болни, очиства прокажени и дори освобождава обладаните. Умопомрачителният вик на негов другар по нещастие разкъсва тишината и мечтите му. Там, череп с вдълбани орбити, сякаш го предизвиква с крясъка на мъртвешки смях. Тази човешка развалина, която вече не предизвиква съжаление, а само ужас, е негово огледало. Този гроб – неговия свят. И този череп – негова съдба. Още веднъж се съмва над неговата агония. Бурята е стихнала и една рибарска лодка се люлее над вълните. Разкъса луковите си, гол и окървавен, той слиза да я посрещне. Лодката се плъзва по пясъка. Един млад решителен мъж, следван от няколко колебливи младежи, скача на брега, доближава се до него и му се усмихва. Събирайки всичките си сили в последен устрем, в който едва съзира смисъл, болният изтичва до мъжа и се свлича в краката му. Чуват се тревожни викове, последвани от силен шум на отдалечаващи се стъпки, после тишина. Гадаринецът не смее да повдигне очи от земята, страхувайки се, че е пропадил гостенина и е пропилял шанса си. Но докато се изправя бавно, храчайки по пясъка своята мъка и бяс, очите му срещат загорялото, решително лице на Исус, който без да помръдне продължава да го гледа. Тогава против желанието му от болния се изтръгва вик. «Защо се месиш, Исусе, сине на Всевишния Бог?» Заклевам те в Бога, остави ме на мира. Но мъжът, който тази нощ е окрутил буря и сам толкова често се е изправил пред сатана, не се плаши от обладани от демони човек. Вестителят на Твореца, създал човека по свое подобие, не се отдръпва от същество, толкова отдалечено от образа на своя създател. И не само не се плаши, но го оценява. Презирайки сатанинското обкръжение около обладаните, той се отнася просто като с един страдащ човек. Под неконтролируемите му движения и жеста на отхвърляне, улавя потискан апел за помощ и го превежда с «помогни ми». Как се казваш? Гласът му прониква като лъч надежда в смутения дух на гадаринеца. Наистина ли Исус желае приятелството му? Но щом отваря устни, за да произнесе името си, от устата му излиза зловещо ръмжене. Казвам се Легион, защото сме много.
Мира, ще прекъсна за малко, само да уточня нещо. От библейска гледна точка злото е свързано с дявола и всяка личност, завладяна от някаква форма на зло, е своеобразно обладана. Следователно, случаите на обладаност са по-често срещани между хората, отколкото те предполагат. Дори ние, както мислим. Може би ще се изненадаме. Лесно е да бъдеш слуга на разрушителни духове и те да са легиони, защото насилието, любовта към парите, похотливостта, безразличието даже са нечисти духове, които водят жертвите си към такива уединения или оживени местности според случая. По един рядко зрелищен, но по-често прикрит и ловък начин, дявола оковава своите жертви на ръба на други пропасти, а адски легиони, които след като са успели да направят привлекателни оковите си, завличат множество от измъчени същества, блуждаещи до отчаяние между бездните и гробищата на множество места като Гадара. Само че те наистина могат да бъдат в съвсем съвременен вид. Можем само да извикаме във въображението си картини, свързани примерно с зависимите
от различни субстанции, да. Самата поява на Исус в живота на гадаринеца ражда чудо. Ето го, той един мъж, вече облечен, спокоен, седнал в нозете на новия си учител да поглъща думите му. Едно ново, преобразено същество. Скъпи приятели, разказът за гадаринеца не свършва до тук. Останете с нас до края, за да чуете продължението.
Изкачете вашите собствени върхове, открийте по-големи предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория живот.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg.
Всъщност една голяма промяна никога не остава незабелязана. Така и в случая. Промяната на гадаринеца също насочи вниманието на други към него. Стадо свине се задава от крайбрежното поле към плаж. Понеже тези животни са считани за нечисти от юдеите, някои селяни се възползват от езическата клиентела на околността, за да практикуват свиневъдство. И тъй като е присъщо на дявола да прави зло, за да се обърне срещу Исус чудото с обладания, легионът измисля пъклен план да се нахвърли върху стадото и да го завлече в морето. Така ще възбуди естествено враждебност у местните към Исус.
А Исус не дава обяснение, защо се съгласява с една толкова трагична в материален план и същевременно доста комична развръзка. Чрез това зрелищно гмуркане на свине, може би показва, че над свинята, която спи във всеки от нас, той ни предлага по-голяма цена от всяка икономическа сметка. Така Исус поставя всяко нещо на мястото му. Гадаринецът е до него, а демоните – свинете.
Къде бихме застанали ние е друг въпрос. Същевременно Исус влиза в конфликт с местните интереси. Когато свиневъдите виждат смаяни какво се случва с стадото, те не молят учителя да изцели и другите болни от региона, а възможно най-бързо да напусне територията им. Щастието на болния ги оставя безразлични. Исус не получава нито възхищението, нито подкрепата им. Обсипват го единствено с враждебността си. Загрижени са повече за свинете, отколкото за душите си.
За съжаление, винаги е така. Доходно е да доставиш храна за човешки същества, които падат до животинско ниво, т.е. нечовешко. Затова винаги носим риска да се присъединим към стадата или към пазачите на стадата.
В действителност са достатъчни съвсем малко неща, за да протегнем ръка на опортунистите в този свят, които не престават да богатеят за сметка на стадата си. В този конфликт е невъзможно да поддържаме неутралитет. Или заставаме до освободителя, или избираме лагера на използвачите, които от кулите на своите интереси отказват да чуят стенанията, виковете или мълчанието на всички обладани, захвърлени въгъла на обществото, което всъщност ги е произвело.
Отхвърлен в Гадара, Исус се качва обратно на ладията, за да продължи своето пътуване. Гадаринецът го умолява за разрешение да тръгне заедно с него. Трудно му е да напусне този, който му е върнал щастието, равновесието, за да се опълчи сам срещу новата си свобода. Но Исус му отговаря: върни се вкъщи, близо при близките си, за да им разкажеш всичко, което Господ стори на теб и как се смили над теб.
Скъпи приятели, това беше историята за днес от библейския модел. Тя повдига много въпроси и се надявам да даде на някой от вас и отговорите, от които се нуждаят. А Господ има нужда от нашето човешко лице, за да бъдем всъщност посланици на човещината. Понякога нашата арогантност го принуждава да издави стадата ни, само за да ни открие неща с по-висока стойност. Дано имаме сетива да ги видим.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио и сами изберете какво да чуете или да преговорите.
Пожелаваме ви успешно да вземете изпитите на живота. Аз съм Ради. До чуване и хубав ден!